Žolty, žolty. Chlap s tvoriacou sa plešinou krúžil po kancelárii ako solista v opere. Už sa neviem dočkať. Ver mi, nič mi nedodá chuť do života tak, ako špacírka po cintoríne s pohľadom na danou náhrobný kameň. Potľapkal po pleci chlapa rozvaleného v koženom kresle. A miesto zapálenej sviečky sa mu každý deň vyštím náhrob. Bez obav, šéfe. Príprava trvala dlhšie, ako som predpokladal, ale dať dole chlapa, akým je Dano Roxor, nie je ako podrezať bezbrannú sliepku. Viem, viem. Nič nesmieme podceniť. Spolieham sa na teba. Zamyslel sa a nastala pauza. Stál s rukami prekríženými cez hruď a pozeral cez zatvorené okno na ulicu. Ako je to s jeho ochránkou? Spýtal sa automaticky. Vždy mal pri sebe jedného bombardéra. Teraz niekedy chodí aj s dvoma gorilami. Ja neviem. Zvládnete to? Prepichoval ho pohľadom. Do boha. Pochybuješ o mne? Dobre, dobre, chlácholil ho. Chcem veriť, že tí dvaja, čo s tebou do toho idú, to neposerú. Myslíš, že som samovrah? Fúšerov by som na takúto robotu nebral. Žolty uprene hľadel do kúta miestnosti, kde si práve pavúk pochutnával na trepotajúcej sa muche. Pozri na tú chlpatú potvoru, kývol gosemnohému tvorovi. Čo s ním? Aj on musí upliesť kvalitnú pavučinu, aby prežil. Moja pavučina musí byť dokonalejšia. Dobre, ale už tam chodíš takmer mesiac a stále nič, povedal šéf sklamane. Buď trpezlivý. Možno už dnes to vyjde. Šéf prestal pochodovať po miestnosti a posadil sa. Bez záujmu fľochol na pavúka, ktorý sa s chuťou pustil do muchy. Vedel, že Žolty je v plánovaní takýchto záležitostí profík, len nechcel premeškať príhodnú chvíľu. Dúfam, že sa nemýliš, lebo o mesiac, o dva už môže byť neskoro. Prečo myslíš? Teraz si Roxorovci vybavujú účty s ďalšími bratislavskými zločineckými skupinami. Keď pôjde dole hlava Roxorovcov, jeho mord budú všetci spájať s konkurenciou. Nás nebude nikto podozrievať. A oni sa môžu medzi sebou ďalej kinožiť. Odvrátil pohľad od pavúka a s planúcim zrakom pozrel na Žoltyho. Je mi to všetko jasné. Stihneme to. Fajn. Ale ak si netrúfaš, ešte stále môžeš cúvnuť. Skúmal jeho mimiku. No videl len 100% istotu, čo ho definitívne upokojilo. Žolty sa spokojne zaškeril. Stokrát som ti povedal, že prachy, ktoré si do toho investoval, nebudú vyhodené oknom. Mám presne zmonitorovaný Danov príchod a odchod zo základne Roxorovcov. Kamery, čo si zohnal, sú fakt suprové. Spoza záclony prenajatého bytu oproti robia také zábery, ako by si sedel v prvom rade panoramatického kina. Bolo vidieť, že šéf sa upokojil. Pomohla tomu aj jeho obľúbená pesnička, ktorá znela z reproduktorov umiestnených v každom rohu miestnosti. Zaľúbil sa do nej ešte v časoch, keď ju pred viac ako 20 rokmi počul z malého bakelitového rádia. Dano Roxor odchádza z reštaurácie takmer vždy ako prvý. Pokračoval Žolty, keď videl, že šéf ho po chvíľke relaxu pri hudbe opäť vníma. Vtedy to spravíme. Aj vďaka tomuto môjmu prevleku. Chytil sa za ošklbaný kabát, na ktorom chýbala polovica gombíkov. Uznávam, máš to dobre premakané, pokývala hlavou šéf a pri pohľade na jeho roztrapatenú parochňu sa neubránil úsmevu. Nikomu by nenapadlo, že somrák môže mať pod kabátom skrytý samopal. Ofóliované auto, ktoré som navrhol ja, by bolo ako pesť na oko. Čo ale spravíme s tvojimi dvoma parťákmi? Poznám ich zlochu, nebudú kvákať, ubezpečoval ho Žolty. To, že ich poznáš z basy, ešte nič neznamená. Spochybňoval šéf ich dôveryhodnosť. Ručím za nich. Ak by som zistil nejakú pochybnosť. Žolty nedokončil, pretože obaja vedeli, aký osud by ich čakal. Musím ísť. Pozrel na hodiny na šéfovom stole. O hodinu Roxor prichádza do reštaurácie. Vstal a v kancelárii po ňom zostal len puch bezdomovca.